õnnistatud kolme kuningapäeva. Seda nimetatakse traditsiooniliselt kolme kuningapäevaks, kuigi loetud tekstist, mida me täna hommikul kuulsime, ei räägita meile sugugi mitte ainult kolmest kuningast, seal räägitakse tähetarkadest, kes tulid kummardama Jeesuslast. Ja puhtalt selle märgi järele, mida nad nägid taevastes, seal oli midagi erakordset, mis neid vaimustas ja pani neid järgima seda tähte, sest et tähed ütlesid, et seal on sündinud üks kuningas. Ja ka täna hommikul me oleme tulnud siia, et kummardada Jeesust Kristust, kes on täna kuningate kuningas. Ta ei ole enam üks väikene laps sõimes, ta ei ole üks väikene poiss, kes jookseb Betlema tänavate vahel seal, vaid ta on isandate issand ja kuningate kuningas, päästja, lunastaja, võimas Jumal, kes saab tõsta meid ülesse meie august, kes saab anda meile lootust, kui me oleme lootuse kaotanud, kes saab anda meile tervist, kui me oleme tervist kaotanud ja võibolla valudes või hädas või viletsuses või probleemides, siis temal on anda meile täna hommikul seda julgustust ja seda kinnitust, mis absoluutselt ületab kõik inimlikud mõistmised ja arusaamised. Ja on hea meel siin täna tervitada Jumala kojas. Me tuleme üsna pea kohe Jumala sõna juurde, aga enne seda ma tahan rääkida ühe loo. Ühe loo, mis ei sündinudki nii väga ammu aega tagasi. Natukene rohkem kui ainult 100 aastat, aga ometigi sellel on nagu väga suur tähendus meie tänapäeva inimkonna elus. Ja John Maxwell, võibolla mitmed teist on kuulnud, üks kuulus kirjanik ja pastor ja juhtimisõpetaja. Tema rääkis ühe loo ühest piiskopist, kes kord külastas ühte oma haldusalas olevat teoloogilist seminari. Ja selle teoloogilise seminari külastuse jooksul ühel õhtul ta istub seal koos selle seminari juhatajaga, kes ka oli veel oma töökõrvalt kooliõpetaja. Ja nende jutu ajamine seal ühel õhtul areneb ja piiskop ütleb nii targalt, et paistab, et inimkond on nüüd nii kaugel arenenud, et siit enam kuhugi edasi areneda ei ole. Et me oleme saavutanud kõik, mida inimesed võivad üleüldse saavutada. Siin ei ole enam midagi leiutada taeval ja kõik on juba tehtud, mis on tehtud. Selle peale see seminari juhataja nii tagasihoidlikult ütleb, et ma ise ei ole selles nii väga kindel. Et ma arvan, et on veel asju, mida on võimalik leiutada, avastada ja sugugi mitte inimkond ei ole jõudnud nii öelda oma arengu lõppu või selle tipptasemele. See peale pärib piiskop puudis imulikult, et mis see siis võiks olla? Ja siis see seminari juhataja ütleb, et no ma arvan, et 50 aasta pärast inimesed oskavad lennata. Tobedus muidugi, vastas piiskop, ainult inglid on loodud lendama. Selle piiskopi nimi oli Wright ja tal oli kodus 2 poega. Nendel oli suurem visioon kui nende isal. Need 2 noormeest sisutasid oma tavalisi päevi mootorrataste remondiga, aga nende südames oli üks unistus, millegi suuremast, täpsemalt lendamisest. Ja selleks, et õppida lendamise kohta ja saada informatsiooni, nad läksid kohaliku raamatukokku, otsisid sealt raamatuid ja leidsid ühe Saksa teadlase Lilienthali elu ja töökohta infot. Nimelt oli sellel mehel õnnestunud purilennukiga lendamine. Ja need 2 noort meest soovisid sellelt mehelt, kes midagi oli saavutanud selles vallas, õppida, ennast täiendada. Ja täna on need 2 meest, kelle nimed on Orville and ja Wilbur Wrightid, tuntud kui kaasaegse lennunduse rajajad. See oli aastal 1903, 17. detsembril, kui nad tegid esimese lennu Põhja-Karolaina kohal. Juba 5. katsel neil õnnestus lennata päris kaua, täpsemalt 12 sekundit. Selliselt algas lendamise ajastu. Ja tänapäeva maailma me ei kujutaks ette ilma lennukiteta, ilma lennunduseta, ja ikkagi eestlastena me sooviksime ka, et Estonian Air jätkaks. Ütleb keegi selle peale ka amen. Eestil võiks olla oma lennukompani. Jumal ütleb prohvetile Jesaja raamatus ühe sõnumi. Ja teile, kes te ka olite kirikus täpselt aasta tagasi meie aasta esimesel jumalateenistusel, siis me lugesime sama teksti. Jutlus ei ole sama, aga tekst on sama. Ja ma tahan lugeda Jesaja raamatu 54. peatükki esimesed kolm salmi. Hõiska sigimatu, kes pole sünnitanud rõkata rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapse vaevas, sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielu naisel, ütleb Issand. Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu. Ära ole kokku hoidlik, pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu, sest sa levid paremale ja vasakule. Su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu. Ajal, mil prohvet paneb need sõnad kirja, oli Iisraeli rahva elus üks väga omapärane aeg. Üldsegi mitte kerge aeg. See oli eksiili aeg. See oli aeg, kus rahvas oli viidud ära nende omalt maalt teisele maale, kus nad pidid ellu jäämise nimel võitlema, pingutama ja nägema vaeva. Ja huvitaval kombel prohveti Jesaja on kutsutud sellele rahvale kõnelema nende tulevikust. Ja Jesaja raamatu 40. peatükist kuni raamatu lõpuni 66. peatükini me võime lugeda julgustussõnu, lootuse sõnu. Me võime lugeda sõnu, mis annavad nagu tiivad, kui sa loed neid sõnu nendest peatükkidest Jesaja raamatu 40. peatükist edasi. Need on täiesti hämmastavad tekstid ja vahest oma elus, kui ma tunnen, et ma olen masendunud või ma tunnen, et kuidagi asjad tahavad käest ära nagu pudeneda, ma võtan Jesaja raamatu teise osa lahti ja ma loen lihtsalt alates 40. peatükist. Seal Jumal ütleb nii, kui sa lähed läbi tule ja vee, siis mina olen sinuga. Seal Jumal ütleb seda, et minul on tuleviku ja lootus sulle anda. Sinul on alati väljapääsu koos minuga. Ja sellised lootust andvad tõotused, mida Jumal on annud oma rahvale just nimelt nendes tekstides. Ja ka see tekst, mida me täna lugesime siin, on just nimelt sõnum sellest, et sinul on lootust, armas rahvas. Isegi kui sa täna oled nii öelda eemale viidud oma kodumaalt, siis Jumal ütleb, hõiska, sest sinul on tuleviku. Ma tahan laiendada sinu territooriumi ja ma tahan tuua kasvu ja arengut. Täiesti hämmastav on see, et vahest ka inimestena, kui me oleme oma elu igapäevaste olukordade keskel, me näeme nagu ainult oma elu, me näeme oma vajadusi, me näeme, mida me peame tegema, mida meil on puudu ja mida me peaksime veel lisaks saama, et oma eluga võibolla edasi minna, on selleks siis võibolla parem palk, et oma elektriarved ära maksta, on selleks võibolla veel midagi muud, et oma asjade ja toimetuste ja kohustustega toime tulla. Me näeme nagu oma elu. Ja me vahel nagu ei märkagi seda, et see, kuidas Jumal nagu meie elu vaatab, võib olla erinev sellest, kuidas meie oma elu näeme. Me näeme, et kuidas oma väikese eluga toime tulla ja kuidas oma probleemid ära lahendada, arved ära maksta, kuidas oma probleemid abikaasaga kuidagi ületada nii, et ellu jääda selle kõige juures, kuidas oma lastega hakkama saada, et nendest mingisugused kratid ei kasvaks. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Meil on probleeme, millega tegeleda, eks ole? Isegi selle aasta alguses me mõtleme, et mitte kõik probleemid ei lõppenud ära aastanumbriga 2012, kuupäevaga 31. detsember kell 0000 öösel, mis ta siis iganes oli. Probleemid ei lõppenud ära. On ikkagi probleemid, millega me seisame silmitsi, mida meil tuleb lahendada, millega meil tuleb tegeleda ja nii edasi. Ja see, kuidas Jumal meie elu näeb, võib olla erinev sellest, kuidas meie oma elu vaatame. Jumal unistab oma rahva paremast põlvest, samal ajal kui võibolla rahvas istub seal ja haletseb ennast ja nutab taga oma minevikku ja võibolla isegi oma eksimusi. Jumal otsib ja leiab viisi, kuidas seda paremat tulevikuga ellu viia. Aga huvitaval kombel ta ei tee seda üksinda, vaid ta kaasab sellesse paremasse tulevikku ja selle ettevalmistamisesse ka oma rahva. Ja need sõnad, mida ta ütleb sinna, on mind kandnud kogu möödunud aasta ja kannavad edasi. Need tähendavad mulle väga palju. Ja imetlusväärsel kombel need avavad mulle nagu Jumalat südant ja seda, kuidas Jumal tahab meiega koos toimida ja tegutseda. Mis ta siis ütleb? Salm number 2 me lugesime. Jumal ütleb, tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu. Ära ole kokku hoidlik. Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu. Nii tihti ka kristlastena ja inimestena me arvame seda, et kui Jumal tahab midagi teha, no siis ta teeb. Kui Jumal midagi tahab esile kutsuda, siis ta lihtsalt teeb seda. Aga kummalisel kombel lugedes seda teksti, me hakkame aga märkama seda, et Jumal ei tee seda ainult suveräänselt, vaid ta kutsub meid selles osalema. Ta kutsub meid laiendama neid telginööre. Ta ütleb, et mina laiendan su telginööre. Ta ütleb, tee sina seda. Meile ju meeldiks, kui Jumal selle ära teeks, sest see on ebamugav. See on usuprotsess. Me ju tihti lugu elame nagu sellises turvalises tsoonis, kus meil ei ole väga palju riske vaja võtta ja meile meeldib inimestena üldiselt nii elada. Aga selleks, et oleks edasiminekut ja tulevikku ja kasvu ja arengut, meil on aega ajalt vaja võtta oma elus ka mingisuguseid samme, mille suhtes me ei ole päris kindlad, kas need nagu on turvalised ja kas need viivad nagu selle tulemuseni, mida me ootame. Ja Jumal kaasab oma rahva sellesse tulevikku, mida ta tahab oma rahvale kinkida. Ta kaasab oma rahva selle tuleviku ette valmistamisesse. Ja selliselt me näeme ka, et Jumal arvestab meie usuga. Nii palju, kui me telginööri laiendame, nii palju Jumal lisab. Sa mõtled, oh, kuule, suveräänne, suur Jumal, ta teeb, mis ta tahab. Ja me rikkume siin Jumala plaani võibolla hoopis, kui me hakkame siin ise mingisuguseid piire seadma. Kummalisel kombel Jumal ütleb oma rahvale, laienda ja mina toon juurde. See on täiesti hämmastav ka, et möödunud aasta jooksul ka meie oma koguduses, mina ise möödunud aasta alguses, see on siis juba aasta tagasi, tegin ühe isikliku pühenduse, et ma suurendan oma andmist Jumalale. Ma tegin ühe otsuse, et ma iga kuu annan rohkem, kui ma olen eelmistel aastatel annud. Ühe teatud summa suuruses. Ja see oli 5% umbes enam vähem. Ja kui ma vaatan nüüd, mis juhtus siis, on huvitav see, et kui ma vaatan, mis koguduses selle aasta jooksul toimus, siis täpselt samamoodi juhatusega vaadates meie numbreid, me vaatasime, kuule, siin on ka üks kasv toimunud. See kasv on vähemalt 5%, see on tegelikult isegi veel rohkem. Aga meil ei ole täpselt möödunud aasta andmed viimaseid koos, nii et ma ei saa seda täpselt sulle öelda. Me tegime täpselt samamoodi meie koguduse eelarvega möödunud aasta alguses. Me suurendasime eelarvet nii palju, et me panime kulutusi rohkem 5%, kui me arvestasime sissetulekud. Ja aasta lõpus me ei olnud miinuses. Nüüd, ma toon selle ainult näitena sellest, et kui meie teeme ruumi, siis Jumal õnnistab. Jumal arvestab meie usuga. Vahel me liiga kergemeelselt ütleme, kui Jumal tahab, siis midagi juhtub. Aga kui meie arvestame Jumalaga ja panustame nii öelda usus sellele, et Jumal saab anda meile rohkem ja tahab anda meile rohkem, ja küsimus ei ole üleüldsegi mitte ainult rahalistes vahendites, küsimus on elu tervikus erinevates valdkondades, kus Jumal võib tahta tuua meie ellu kasvu. Jumal tahab, küsimus on peamiselt selles, kas meie tahame. Kas me tahame, et see aasta võiks olla erinev eelmisest aastast? Kas me tahame, et selle aasta lõpus me võiksime ütelda, et kuule, selles aastas juhtus midagi tänu sellele, et me selle aasta alguses tegime ruumi Jumalale ja tema õnnistusele oma elus? Tegime ruumi sellele, mida Jumal võiks anda meile ja tuua meie ellu. Meie tulevik sõltub meie usust ja meie valmisolekust teha Jumalale ruumi. Nii me siis näeme, et Jumal unistab oma rahva suhtes teissugusest tulevikust. Kuigi hetkereaalsus oli sellest oluliselt erinev. Sama on meiega. Kui meie unistame, siis me oleme lähemal Jumalale ja lähemal sellele, kuidas Jumal asju näeb. Need kaks poissi, kes olid erinevad oma isast, just nimelt selle poolest, et nendel oli üks suurem unistus kui nende isal, on muutnud maailma ajalugu. Ja selliselt me näeme ka piiblis, et Jumala sõna on täis tõotusi, kus Jumal tahab tuua meie ellu teissugust tulevikku. Mida me võiksime ütelda, et on isegi profeteeringud meie elu kohta. Näiteks, ma toon ainult mõned üksikud näited, piibel on neid täis. Näiteks, kui me oleme haiged, siis Jumal unistab, et me oleksime terved. Ja nüüd see kõlab imelikult öelda, et Jumal unistab. Sest meil on selline pilt unistamisest, et see on niukene olesklev, see on niukene võibolla ajugümnastika rohkem kui midagi muud. Aga ometigi unistamine Ei ole mitte ainult midagi sellist, kus me tegeleme sellega, et me mõtleme, milline tulevik võiks olla. Kui jah, see mõte ei vii meid tegudeni, siis tõesti see võib jääda niukeseks lihtsalt kenaks unistuseks või mõttekujutelmaks. Aga kui me hakkame selles suunas liikuma, seda Jumal tegi. Ja sellepärast ütleb Piibel meile ja saa raamatu 53. Peatükis. Ent ta võttis tõeliselt enese peale meie haigused ja kandis meie valud. Jeesus tuli ja suri meie eest, et me võiksime olla terved. Jumal ainult ei unistanud, et me võiksime olla terved, vaid ta tegi midagi selleks. Tema poeg Jeesus suri meie haiguste pärast samamoodi nagu meie pattude pärast. Piibel on väga kindel selles. Me võime toetuda sellele, mida Jeesus on teinud meie eest. Ja kui sina oled täna haige siin ja sul on võibolla mingisugune valu sinu ihus, siis Jeesus on surnud selle eest. Sa võid panna selle Jeesuse peale ütelda usus, Jeesus, ma tänan sind, et sa surid minu haiguse eest. Alles eile õhtul mul oli selline tunne, et ma täna hommiku ei seisa teie ees. Peale selle, kui ma olin kuulnud, kuidas kõik pühad aeg haiged olid, ma mõtlesin, et nüüd on minu kord. Ja ma otsustasin oma südames, ma ei ole haige. Ma võtsin sisse ühe teraflu, ma palvetasin, panin salvi kaela peale ja läksin magama. Ja paksu salli ümber kaela. Ja ma olen täna sama terve. Ja ma saan aina tervemaks, kui ma veel jutlustan siin. Jeesus suri meie eest. Kui me oleme murest murtud ja me oleme täiesti räsitud elu olukordade poolt, siis Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jumal mõtleb meie peale ja tema unistab sellest, et sinu elus võiks olla üks rahu, üks hingamine, üks tasakaal. Jumal ainult unistab sellest. Ei, ta saatis Jeesuse Kristuse meie keskele, kes ütles, tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. Jumal ainult ei unistanud sellest. Kui meie ei tea, mida oma eluga peale hakata ja me mõtleme, mis suunas me peaksime üleüldse liikuma, siis Jumala sõna ütleb meile Joosua raamatus, ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul korda minek. Ma olen täiesti vaimustatud sellest, mida see kirjakoht ütleb. See ütleb meile seda, et Jumal tahab, et meie elus on korda minek. Kui sina vaatad möödunud aasta peale ja mõtled, oi, seal ei olnud küll palju korda minekut ja minu teekond eriti ei õnnestunud, siis sa võid täna hommikul võtta selle sama sõna siit kaasa endaga ja ütelda, Jumal, ma usaldan sinu sõna rohkem kui midagi muud ja ma usun, et sa tahad anda minu elus korda minekut, et mul on töökoht, mul on sissetulek, mu suhted inimestega on normaalsed, ma saan nendega hakkama, ma saan nendega läbi, ma olen inimene, kes võib elu nautida ja mitte elu poolt olla rusutud ja muserdatud ja mida kõike veel. Jumal tahab, et sul oleks korda minek. Ja Jumal unistab sellest. Ja mitte ainult ei unista, vaid ta ütleb ka, et ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust. See tähendab, et ta annab meile ka juhtnööri, kuidas me võiksime oma eluskordaminekut kogeda. Siis, kui me võtame Jumala sõna ette, me toetume sellele, me usume seda, me loeme seda endale ja me laseme sellele enda elu üle mõjuda. Nii siis Jumal unistab ja mitte ainult sellest, et temal võiks seal parem olla, sest tal on niigi hea. Ta on hea tervise juures, tal on kõik hästi ja meil ei ole probleemi ega põhjust kahelda selles, et temaga oleks midagi valesti. Aga ta väga palju mõtleb sinu ja minu peale ja meie peale. Ja sellepärast ta ütleb need sõnad, mida me täna oleme lugenud. Ja Piibel on veel täis tuhandeid tõotusi selleks, et meie elu võiks olla teissugune, kui see vahest tegelikult on. Ükskõik millistes eluvaldkondades ja ükskõik millistes olukordades. Ja selliselt on hämmastav näha, et Jumal ei karda unistada. Ta ei kartnud unistada sellisest maailmast, kus on miljonid inimesed, kes elavad ja siblivad mööda seda maakera siin ja toimetavad ja asjatavad ja tegutsevad. Jumal kunagi mõtles selle peale ja siis ta hakkas tegutsema. Mis on see, milles sina oled unistanud? Me oleme nii tavalised, lihtsad inimesed ja tavalised eestlased, meie ei unista midagi. Me püüame ellu jääda siin, Balti mere kaldal. Kui me siin ellu jääksime, siis oleks juba vinge. Mis unistamisest siin rääkida ja veel millegi suurema tegemisest? mis on see, mida sina näed, et veel ei ole olemas, aga võiks olla? See on täiesti hämmastav, et Eesti maalt on nii palju noori ettevõtteid üles tõusnud praegult, kes teevad täiesti tipptasemel asju IT ja arvuti maailmas. Eestlastel on väga häid ideid. Eestlastel on väga palju potentsiaali lüüa läbi maailmas. Me kardame unistada vahest, sellepärast me mõtleme, oi, ei tea, kas see on jumalast. Sellest me räägime kahe pühapäeva pärast, et millised unistused on jumalast ja millised ei ole. Aga täna me räägime üleüldse sellest kõigepealt, et unistamine kui midagi sellist on midagi sellist, mis võib anda meie elule tiivad. Enne kui me hakkame kaaluma läbi, et kas see on jumalast või ei ole, hakkame kõigepealt üldse midagi mõtlema ja mõtlema ka tuleviku suhtes, milline see võiks olla ja milline võibolla jumal tahab, et see võiks olla. Sest me näeme seda, et Jumalal on soov, et meie tulevik võiks olla tema poolt kujundatud, tema poolt juhitud. Sa ei saa kunagi unistada rohkem kui Jumal. Sellist võimalust ei ole olemas. Jumalal on alati midagi veel suuremat. Nii et kui sina suurelt unistad, siis sa võid olla juba natukene Jumala moodi ehk. Sest Jumal on unistaja. Jumal vaatab suurt pilti, Jumal vaatab tulevikku ja ta näeb seda, mis on eespool. Oi, kallis pastor, kui sa teaksid, milline minu elu täna on ja kui raske see on ja kui palju probleeme mul täna on, ma pean need ära lahendama. Mul pole aega ega võimet mõeldagi veel millegi sellises, et ma hakkan veel midagi teissugust tegema, mida olemas ei ole. Ma mõistan sind. Ma saan täiesti aru, kus sa oled, sest ma olen ise ka seal olnud. Ja olen ikka vahest veel. Aga siis ma jälle ajan ennast püsti ja ajan jalgade peale ja trügin edasi. Sellepärast, et ma saan aru, et tegelikult meil inimestena kõigil on probleemid. Meie valik on, kas me lahendame selliseid probleeme, mis viivad elu edasi, või me lahendame neid probleeme, mis lihtsalt kustutavad tulekahju kogu aeg meie selja tagant ja mitte kuhugile meid ei vii. Hallo. Meil kõigil on probleemid. Absoluutselt kõigil meist on väljakutsed, milledega me oma elus tegeleme. Küsimus on, milliste probleemidega me tegeleme? Kas nendega, mis viivad elu edasi, mis õnnistavad teisi inimesi, mis annavad midagi inimestele? Või me lahendame lihtsalt oma väikseid probleeme, mis keerlevad kõik ainult meie väikese elu ümber? Kui me loeme Jumala sõna, siis me märkame, et Jumala soov on, et meie elu võiks olla suurem kui ainult meie ise ja meie probleemid ja meie vajadused ja kõik nii edasi. Ja selliselt ütlebki meile Paulus, ütleb seda Ehvesuse kirja 3. peatükis 20. salmis ja ma tahaks seda lugeda teiega. Jumal võib teha kõik, tea seda, kaugelt enam, kui sa kunagi suudaks ette kujutada või soovida või paluda oma kõige metsikumastes unistustes. See on nüüd tõlge inglise keelest message piiblitõlkest. Jumal võib teha rohkem, kui me suudame unistada, kujutad sa ette seda. Jumal on veel suurem kui meie kõige metsikumad mõtted ja unistused. Nii et me Jumalat üllatada ei saa, kui me tuleme mingi ideega või mõttega lagedale. Üksteisele võib imponeerida küll, kui keegi tuleb mingi laheda ideega lagedale, on ju. Aga Jumal on üle selle kõige. Ja Jumala igatsus on, et tema rahvas võiks näha nii, nagu tema näeb seda maailma. Võiks näha oma elu nii, nagu tema näeb selle potentsiaaliga, mis meie igaühe sees on. Me alles laulsime, Jumal ei ole surnud. Ta elab minu sees, ta möörgab nagu lõvi. Kus see lõvi sinu sees on täna? Kas seda mööret on kuulda, mis paneb sind vaatama usus sellesse aastasse, mis on meie ees? Usus, et koos oma Jumalaga ma saan sellel aastal teha midagi, mida ma võibolla ennem pole teinud. Ja minna nende kohtade peale, kuhu ma võibolla ennem pole kunagi läinud. Areneda ja kasvada ja küpseda. Või me lihtsalt rahuldume sellise keskpärasuse ja tavalisusega, kus me lihtsalt elame oma elu ära ja järgmise aasta lõpus kratsime kukalt ja mõtleme, mis asja me siis ära tegime, ega ei tulegi midagi meelde. Sellel kogudusel siin on selline pastor, kes nii ei mõtle. Kui te seda veel ei tea. Kes ei mõtle nii, et jääksime ometigi me ellu siin Toompea küljal. Küll see oleks tore, et meil ikka oleks uksed lahti ja tuled põleksid ja mõni inimene ka tuleks siia. see oleks juba tore. See on täiesti hämmastav, et see oli 10 aastat tagasi ja pisut rohkem, kui ma istusin saunas koos pastor Hermasega ja tema venna Tarmoga. Ja mina olin sellel ajal ka sõjaväekaplan nagu pastor Mihkel täna. Ja me istusime saunas minu sünnipäeval ja me unistasime. Me unistasime kogudusest ja me rääkisime sellest, et ühel päeval me ehitame kogudust koos. Ja ma ei unusta kunagi, kui Tarmo rääkis, et see saab olema selline kogudus, mis võtab inimesed täiesti nagu jahmunuks. Selle suurus on nii võimas. Me võtame Saku suuralli, me võtame lauluväljaku, me läheme ja võidame selle rahva Jeesusele. Ja siis Hermas räägib seal ja ütleb, et pöörd lava tuleb sisse niimoodi, et veoautod tulevad kirikusse tagant sisse ja panevad kõik prosektorid ja tehnika sinna peale ja tead, see on niimoodi. Ja me rääkisime, meie südamed põlesid seal saunalava peal, tead. Ja meie südamed tõesti olid sõna otseses mõttes üles köetud sellest põnevusest, et me ei ehita ühte igavat kogudust. See oli täiesti kindel. Me ei tee ühte kogudust, lihtsalt sellist tavalist kogudust, mis lihtsalt püüab kuidagi eksisteerida ja olemas olla, vaid me ehitame kogudust, mis on täis põnevust, mis on täis elu, mis on täis sellist ligitõmbavust, mis, kus me mitte ei pea inimesi sundima, et tulge ometi kogudusse, vaid kuhu inimesed tahavad tulla, kus nad tahavad olla sellepärast, et seal on Jumal ja sellepärast, et see Jumal, kes seal on, muudab inimeste elud. Ja Jumal on hakanud minu südamele koputama, sest minu südames ei ole kunagi olnud iseenesest mingi suur kogudus. Ma ei ole kunagi olnud ambitsioonikas iseenesest oma olemuselt. Pigem ma olen tagasi hoidlik olnud ja Jumal on isegi palju vaeva näinud, et mind siiamaani saada, kus ma täna olen. Aga Jumal on koputanud minu südamele viimastel aastatel. Ja eriti 2011. aasta sügisel, kui ma olin ühel konverentsil, Jumal koputas minu südamele ja küsis, kuule, kas sa ei tahaks, et sinu kogudus hakkaks kasvama ja see läheks suuremaks. Et sa mõjutaksid seda linna hoopis ühel teisel viisil, kui see siiamaani on olnud. Ma ütlesin, Jumal, kui sina tahad, ma olen nõus. Ma olen absoluutselt kõigega nõus, sa ju tead. Ma olen kõigega nõus, mis sa tahad. Ja see ongi see hoiak, mis mind on kannud läbi nende aastate. Ma kunagi ei käi inimestele pindega peale, et tulge ometigi meie kogudusse. Tulge meie koguduse liikmeks. Tulge, olge siin. Sest ma usun seda, et Jumal saadab õiged inimesed meie kogudusse ja saadab need õiged inimesed ja paneb nad koos toimima nii, et see kogudus kokku toimib niisugusena, nagu Jumal tahab, et see toimib. Ma ei usu sellesse väga, et me peame inimesi meelitama siia. Ma usun seda, et kui Jumal on siin ja Jumal on siin oma tõotust mööda, kui meie usaldame teda, kui me teenime teda, kui me kummardame teda, siis Jumal toob lisa ja kasvu. Möödunud aasta jooksul sügisel me otsustasime, et ma julgen öelda, me proovime. Kuigi see ei olnud päris proov ka, aga ta natuke seda moodi paistis ka. Et kuidas läheb kahe Jumala teenistusega? Ja kogu see sügis me oleme näinud peale seda, et on olnud üks kasv. Meie inimeste osavõtjate hulgas ja arvuliselt on olnud üks tõus. See on olnud meie tegijatele mitte lihtne alati. See on nõudnud ekstra pingutust ja see on nõudnud ekstra nii öelda panustamist. Aga tulemuseks on olnud see, et me oleme näinud uusi inimesi meie koguduses. Me oleme näinud uusi, keda Jumal on lisanud või lisamaas. Ja kui sa oled täna esimest korda meie koguduses, tere tulemast. Me armastame sind. Me tahame, et su käsi võiks hästi käia. Ja kui me saame sind aidata selles, siis anna endast märku. Nii siis me näeme seda, et Jumal nagu otsa kui tahab meie piire laiendada. Aga vahest me seisame ise tee peal ees. Me oleme nagu see punn seal pudeli kaela peal. Ütleme, ei saa. Siin on hea olla, see on turvaline, see on ebakindel, kui me hakkame liikuma ja hakkame tegema midagi teissugust, mida ennem tehtud ei ole, midagi, mille suhtes me ei ole päris kindlad, kuidas see läheb. No siis saamegi teada, kuidas läheb. Ja kuidas sa siis ennem teada saad? Või on teil mõni hea lahendus? Vaevalt. Mõni inimene ütleb, et on ju lihtsam elada ilma unistusteta, sest need nõuavad liiga palju, see on liiga valus unistada, sest mitmed inimesed, kui mitte öelda enamus meist, me oleme mingil eluetapil unistanud millegist. Kas ei ole nii? Me oleme unistanud millegist ilusast, millegist toredast. Toredast kodust, perekonnast, abikaasast, veel millegist armastusest ja siis see ei ole juhtunud nii. Me oleme pettunud selles ja siis see teeb haiget mõelda, et veel midagi võiks olla või tulla. Ma mõistan täiesti sind, kui sa oled sellises olukorras. Ja siis tulgu Jumala vaim ja aidaku sind üle saada nendest haigetest momentidest ja kohtadest, et sa võiksid saada terveks. Ja Jumal tahab ka seda teha ja ta saab seda teha. Armsad sõbrad, ma kutsun sind täna uuesti liikuma oma unistuse poole. Sellel algaval aastal mõtlema sellele, mis on see, mida Jumal on sinu südamesse pannud, mida sa oled kogenud oma südames, oma elus, oma mõtetes, mida sa tahaksid oma eluga saavutada, et sa võiksid seda teha ja selle poole liikuma hakata. Ma rääksin siin alles kogudusest. Ja täiesti hämmastav, mida ka Piibel räägib meile koguduse suhtes veel, täiesti huvitav asi ja see tuleb kuningate raamatust, esimese kuningate raamatust. Ja siin on jutt sellest, kuidas Seeba kuninganna tuli külla kuningas Saalomonile. Ja 10. peatükist esimese kuningate raamatust me loeme 4. salmist. Kui Seeba kuninganna nägi kõike Saalomoni tarkust ja kuda, mille ta oli ehitanud ja roogada laual, kuidas ta sulased istusid tema teenrite teenimist ja nende riietust, tema jooke ja tema põletusohvreid, mis ta ohverdas issanda kojas, siis ta jäi otse hingetuks. Mis oleks, kui meie kogudus on selline koht ja paik, et kui siia tulevad sisse inimesed väljaspoolt, et nad näevad seda, nad vaatavad seda ja see võtab nendel nagu hapniku ära. See võtab neid hingetuks. See oli, mida Saalomon tegi. Me võime niimoodi teenida Jumalat ja nii vingelt, ma kasutan seda sõna, ma ei oska teist sõna lihtsalt kasutada selle koha peal, et niimoodi teenida Jumalat, et inimesed tulevad ja nad ahmivad õhku. Nad ütlevad, kas see on ka Jumala teenistus, kas see on ka tõesti võimalik ja nad kogevad Jumalat selle kõige juures ja selle kõige sees. Nad vaatavad teenijaid siin, nad vaatavad meie abilisi, nad vaatavad, kuidas me toome ohvrit ja kiitust ja tänu Jumalale ja nad ütlevad, vau, mis asi see on? Ma usun, et igal kogudusel on oma missioon ja oma ülesanne ja oma roll ja ka oma viis, kuidas oma rolli täita. Aga ma usun ka seda samal ajal, et meie kogudus on kutsutud Jumala poolt ellu olema selles paigas ja selles kohas. Just nimelt sellisel viisil, kuidas meie oleme. Kuidas Jumal on meile seda andnud. Ja ma usun täiesti sellisesse kõige paremas mõttes asjade hästi tegemisse. Me teeme asju hästi. Me ei tee asju kuidagi juhuslikult, kuidagi muus eas. Me teeme asju nii, et inimesed tulevad ja ütlevad, aa, kuule, nendel inimestel on mingi side nagu tänapäeva eluga ka. Sest et vahel sa oled kirikusse ja sa mõtled, et kuule, sa sattusid eelmisesse sajandisse või veel midagi sellist. Ja nii võib ka teha asju. Aga ma usun, et kui me tahame jõuda tänapäeva Tallinna inimesteni, kes elavad siin Tallinna linnas ja mitte ainult eestlasteni, jõuda ka teiste rahvusteni selles linnas, rajada uusi kogudusi selle linna erinevates piirkondades, siis ei ole teist võimalust. Me oleme just need, kes me oleme. See oli umbes 6 aastat tagasi, kui me rääkisime Jane Raidmaga, meie koguduse liige, tohutult armas inimene. Ta tuli minu juurde ja ta rääkis oma unistusest. Et ta tahaks teha ühte sellist stuudiot või mingit niukest asja, kus inimesed tulevad kokku ja nad õpivad gruppides seal tantsu ja muusikat ja erinevaid asju. Kaunite kunstide stuudio. Loov impuls. Mõni teist on kuulnud sellest. Mõni on, aitäh. Tegelikult me oleme kõik, ma usun. Ei ole küsimustki. Jane alustas selle stuudioga. Ja viimastel aastatel käib sealt aastas läbi vähemalt 100 inimest. Erinevatel kursustel, kes õpib ingliskeelt, kes venekeelt, kes hispaaniakeelt, kes heebrekeelt, kes õpib Iisraeli tantsu, kes õpib seal muidu tantsu, kes õpib paletti ja ma ei tea, mis asjad seal kõik veel on. Igasugused kursused ja maalitunnid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see kõik hakkas pihta ühest unistusest. Paljud meie koguduse liikmed, meie koguduse liikmete lasted ja mitte ainult meie kogudusest, vaid ka väljapoolt, inimesed on tulnud ja saanud sellest osa. Jane, suur tänu sulle selle eest, mis sa oled teinud. See on täiesti hämmastav, et ühest unistusest võib saada tegelikult tegelikus. Ja võibolla sinu südames on midagi, mille üle sa unistad, mida veel ei ole, aga võiks olla. See oli aastaid tagasi, kui meie kogudusest üks väike kamp naisi läks naiste konverentsile. Ja ma mäletan, kui nad tulid tagasi, nad olid niukest põnevust täis, et ma mõtlesin, et mis nüüd saama hakkab. Ja nad ütlesid, kuule, me tahame ka midagi sellist teha. Selles sai alguse naiste kohv. mis toimib siiamaani. Ja naised saavad tulla iga kuu alguses esimesel laupäeval ja ma ei teagi, mis nad seal teevad, aga midagi nad seal teevad. Kui ma mõtlen meie noorte töö peale, mõtlen Ivo peale, kes on meie koguduse noorte juht. Ja sellele visioonile ja unistusele, mis temal on, võita Tallinna linna noored Kristusele. See ei ole väike unistus, kui te vaid ainult sellest veel kuuleksite. Ma tahan julgustada sind unistama ja mõtlema koos Jumalaga sellest, milline võiks olla sinu elu aasta pärast, kahe aasta pärast, kolme aasta pärast. Sellepärast, et kõik sammud, mida me täna teeme, ei vii meid kohe nii öelda valmis asjadeni. Need asjad võtavad pisut aega, aga me jõuame sinna, kui me asetame ennast sellele teele. Ja hakkame liikuma nende unistuste poole, mis on meie südametes olnud ja mis võibolla elu olukordade tõttu on kustunud, närtsinud, väsinud ja ära kadunud. Mis on see unistus? Mis sind paneb liikuma? Mis paneb sind mõtlema, et kuule, kui ma seda saaksin teha, siis mu elul oleks mõte ja eesmärk. Tõusime palun ühes koos. Kahe nädala pärast, sest järgmine pühapäev on meil külalis jutlustaja meie keskel, pastor Randy Eplin. Kahe nädala pärast me räägime sellest, et kuidas teha vahet, kas sinu unistus on Jumalast või mitte. Ja kuidas siis ka oma unistust hakata teostama ja seda ellu viima. Ma loodan, et sa oled kohal. Aga täna on see koht, kus oma südames saad teha ühe otsuse ja ühe valiku, et ma tahan liikuda nende asjade poole, mis Jumal on minu südamele pannud. Võibolla mõni siin ütleb selle peale, aga mul ei ole midagi südames. Mul ei ole mingit unistust. On kaks võimalust. Kas sa haagid ennast kellegi taha, kellel on unistus ja liigud koos temaga ja toetad teda tema unistuses või läheb palvekambrisse ja paned pea maha, põlved maha ja ütled Jumal. Ma ei taha elada mõtetut elu. Ma ei taha raisata oma järgmist aastat, mis on minu ees. Ma tahan seda elada täiega sulle. Ma tahan elada seda täiega selle eesmärgi suunas ja selle eesmärgi nimel, mis sina oled minu elul annud. Isa taevas, sa tunned ja tead meid igat ühte, kus me oleme täna oma eluga, kus me oleme oma elu olukordadega, sina tead igat ühte meist. Sa tead, millised on meie vabandused olnud, miks me võibolla mõned asjad oleme jätnud tegemata, miks me ole julgenud oma unistuses edasi liikuda, miks me oleme olnud kartlikud ja pelglikud. Jumal, anna meil andeks. Ja palun ärata meie sees üles see unistus, mis seal kunagi oli elus. Ja anna sellele tiivad. Ja las sellel uuel aastal sinu tahtmine, sinu plaanid ja need unistused ka, mis sinul on meie iga üksiku elu suhtes, las need hakata meie silme ees avanema. Nii, et me hakkame märkama ja nägema Jumal sinu tööd meie elus. Ja seda, kuidas sina selle kõige kaudu viid meid kaugemale, kui me oleks osanud unistada, kõrgemale, mille kohta me pole osanud isegi mitte mõelda. Ja meie elu saab täiesti transformeeritud, muudetud. Jumal, kui sinu kogudus, me seisame sinu ees alandlikuses ja teadmises, et ilma sinuta me ei suuda teha midagi. Mitte midagi. Aga koos sinuga ei ole ka mitte midagi, mida me ei suudaks teha. Me suudame kõike. Me tahame omalt poolt laiendada telginööre ja vaiu. Ja lükata need laiemale, et teha ruumi sinule issand. Oma isiklikus elus, oma koguduse elus. Selleks, et sinu nimi võiks olla austatud ja suur ja kõrgeks tõstetud meie kõikide elus. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Ma usun, et Jumal on kõnelenud täna hommikul ja kõneleb veel. Ja siin on midagi, mida me igaüks saame oma ellu võtta. Et mitte lasta olukordadel ära tuhmustada seda, mis tegelikult on see potentsiaal, see seeme, see unistus, see visioon, mis on sinu südames olnud. Ma kogen, kuidas Jumal praegult teeb oma tööd ja kõneleb nii mitmete meie südametes. Nii mitmete meie südametes, kus need olukorrad jooksevad su silme eest läbi, kus sa viskasid peale trummiga pulgad minema, sest see tundus liiga raske. Kus sa keerasid selja ja pöörasid ümber selle pärast, et muud asjad tundusid olulisemad. Võibolla mõni teist on pannud pere, töö, äri, midagi muud ettepoole Jumalast. Ja see ei ole ime, et sa oled seal, kus sa oled oma eluga. Ja võibolla sa oledki seal kohal, kus sa täna kõigepealt vajad Jumalat. Et Jumal saaks kõigepealt sinu elus selleks kõige olulisemaks. Ja sealt edasi juba tulevad kõik muud asjad. Sealt tuleb edasi julgus ja usk. Vaadata ka lootusrikkalt tulevikku. Ilma Jumalata meil ei ole selles maailmas palju lootust. See maailm on liiga katkine, see maailm on liiga murtud ja murrab meid samamoodi ja teeb meid katki. Meil ei ole sellest maailmast palju lootust leida. Aga Jumalas meil on alati lootust. Meil on alati tulevikku. Meil on alati usku. Sest me ei looda olukordade peale, vaid me loodame temale. Me ei looda isegi mitte inimestele, vaid ainult temale.